Senebe yoru sordan glomau na ka sababu yake adaga yoro benndo jibadima nga onata bela jerle ambe domina ina foko bi sumau songote maga odun sababu ya ye munye Ibrahimu Boku ale yiwa kadi
drama esikilti kiba ka sere klapse mogotu ka prosra akumana mogotu ka baraka akumana mogotu ka baraka usagola parce que la crise était donc esikilti kiba ka sere klapse na foka tamate odun esikilti drama a jouer en tant que foka tamate
Amada diko ni Musa Kulubali ye Senekela ye. Ulu akili nana, Seneke fanu yere de sebe koro gele yale do ambe domine ikobi.
Angere boro kele, wako nanto. Angere boro kele ni tarata jurula, fudo ba fi wata. Kono ufana bala, kono ufana nunana. Paske wati dola. Nu kono una, nu yarakala malifu ambele telina. Avion de vina, bunu gumbarde. Sisa, anta de femi yake. Avion di soro kene nu kono nu kono banda sege. Kusobe kusobe yarade.
Mais ni ya tagalaga ni wati lebon na Senegal ali mamulu kosobe kaso ke angre warkacha wa warcha re wechemi angre retiso fidini mimi soro fene asiga sa fan fan siga sa nga Senegal na furo ko Senegal ka tangre sa warbal gazol fene aywa o woni ko mati fosa oti soro wa fene bitini gazol fene warkacha
feleni dabali jumene bieni no yasaka yelma do ni tabulula seni male aleye furo ba chakelaye Senegal o tola sula yuwo
na janga sen sino luti permetekan mais seulement wa wa laboré ka sen no assez de sang de va falen donc ensuite il veut ça doit c'est ce qu'on appelle la résiduation assimilation totale
ni fele ni dabali masoro ni koina anaka sababu ya kawolo gele yala viwa bamara tokola ka boyworo gurdo bukum kala sendo